Azatlık Radyosu sunar. Mikrofon алдында ол Сукырмаш бүгінгі тапшыруда. Зимбірді тіркелген болғар милли мәдени мүхтәрияті тотарны торқадушы шираттағы адымма ол нәйінде күшке ие. Тотар дүниясында фестивальлер шыры «Алтын күз» бәйгісі Оренбургның әсәке жерінде енді 5-ші тапқыр ұйыштырыла. Қазан федераль университетінің журналистика һәм социология факультеті доценты Искендер Есәуевнің ректор Илшат Ғафуров ішкәндігін тикшеруіне сұрап язған хатыннан соң соңғы өзгерішлерін барларбыз. Ни үшін тотар эстрадасы жыршылары Россия көлем проектларда қатнашмай? Қызған таба тапшыруының бүгінгі қонағы Ойфара Түркімінен Алмаз Шәрифуллин. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Башта соңғы хабарлар.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта бірнеше мұхим хабарының қыз қойшасы. Мисырда транспорт қозасында 50-ге яқын бала хәләк болды. Уфада сөз ерігін яқлап урам жиын ұзды. Мисыр президенті ғазда сызығында туған Изақ Сәбілі халық ара кеңешме ұздыра. Фемин Хатын-қызлар харакеті жетекшесі Русиядан қуып шығарылған. Хәзір бұл хәм башқа хабарлар турында толырақ айтып. Бүгін Мисырның баш қаласы Қахиреден 350 шақырым күн яқырақ Ассиуд вилаятында болған темір ел қазасында 49 кіші хәлік болған. Бұл негізді мәктеп оқушылары тағын 18 кіші яраланған. Үш орында иқлап кеткен қызметкер вақытында ел бұля тұрған жиғазыны тішірмеген нәтижеде автобус қойызға бәрілген. Автобусда 4-6 яшлік 60 бала болған. Әлігі хәлден соң Мисыр транспорт министр һәм дәулет темір ел шіркәті жетекшісі ішінен кетті. Балалары вафат болған ата-аналар қаза болған орында демонстрациялар ұздыра. Олар маңа жауаплы болған кішілеріні өлім жазасына тартуына тәләп етеді. Уфада сөз ерігі мәселесіне бағышланған урам жиын ұзды. Ол Зорғы урамындағы бір мейданда өтті. Шарада 300-ден артық кіші қатынашты. Тіптәләпләр Рен-ТВ Уфа каналының алдағы елға рұқсатын ұзынайту һәм Татарстан яңа ғасыр планетаны көрсетуді. Мұннан тыш татар жәмәғәтшілігі Башқұртстан телевидениесінде татар тапшыруларын арттыру һәм Татарстан яңа ғасыр каналын тіп каналлар белән бушлай көрсетуіні кертуіні де тәләп етіп шықты. Рен-ТВ Уфа каналы жетекшісі Альберт Мұхамедияров сөзләрінчә, аның сатып алынған буш каналында Татарстан яңа ғасыр планетаны көрсетуіне мүмкінлік болған, ләкин республика президенті оны тыйған. Урам жиында Мұхамедияров Русия президенті Владимир Путинға мұрәжәғәт етіп, мұны милләтара низақ шығару деп атады.
Прошу вас обратить внимание на действия чиновников, которые создают межнациональный конфликт путем недопущения вещания телеканала ТНВ «Планета» на татарском языке. Свобода слова, я считаю, не может быть на одном языке.
Деп әйтті Мұхамедияров. Татар жәмәғәтшілік ұйышмалары бірлігі рейсі Рамил Бигнов Мұхамедияровтан оны татарларға бушлай бөлек етуіні сұрады. Бигнов сөздерінше Мұхамедияров республика хакимиетіне оппозицияда тұру сәбәпле каналларына ашуда қаршылықлар бар. Башқұрт жәмәғәтшілігінің Ақтамыр ұйышмасы рейсі Ерік Агишев сөздерінше олар митингке сөз ерігін яқлап шыққан.
Біздің осы митингке шығу республикала өз азаттығын бейдәлілікті яқылау. Біздің республика одақ уақытта бейдәлілікке басын башланды. Һәм көп күнә матбуат саралары ябыла, шылай телевизорларда тапсырулар қысқартыла.
Дейді Ерік Агишев, татар иштимағы өзәге идарәсі әғзәсі Рамил Хсәйінов Башқұртстанда татарның туған тілінде тапшырулар тыңлай алмауын әйте.
Татар тілінде миллион ярым татар Башқұртстанда яшәүче тапшырулар тыңлай алмый. Менә дәүләт телеканалы бар, Башқұртстан спутник телевидениесе дигән. Анда атнасына 20 минут татарча тапшырулар бара. Шуның 70% вакыты башкорт телендә бара. Ул бит дөрес түгел. Башқұртстанның 3-тән 1 өлеш татар халкы, монда 3-тән 1 өлеш бюджетка кирем китерә. Шушы киремне халык үзенең милләтен үстерер өчен, үзенең телен өйрәнер өчен кайтара алмый үзенә.
Диде Рамил Хөсәйенов. Мисыр президенті Мұхаммед Мурси ғазе сызығы тересінде хәлінің кескінләшуі сәбәпле Кахиреде халықара кеңешме ұздыра. Сөйләшулерге Кахиреге Түркия премьер-министрі Рәжеп Тайып Ердоған, Катар әмірі Хамад бин Халиф Алтани, Хамас Фәләстин Түркімін башлығы ғазе білен идара етуші Халид Машал келген. Мисыр премьері Хиша Кандил Израиль білен Хамас арасында татулық орнаштыру үшін орадашшы боларға әзірлігін айтты. Ғазеге бүгін Тунис ташқышлар министр Рафиқ Абдіслім келді. Ол Израиль ғамәлләрін тәнқитке чакыртты һәм фәләстинлеләргә теләктәшлек күрсәтте. Израиль һава кешеләре шимбегә каршы төндә Газадагы Хамас төркеме хакимият биналарын утка тотты. Ким дигәндә 8 фәләстинне һәлак булды. Газа сызыгыннан фәләстин сугышчылары тарафыннан Израильгә ракета һөҗүмләрендә 4 израиль хәрби яраланды. Барлыгы 4 көндә 30дан артык тыныч фәләстинне һәм 3 тыныч израильне үлде. Фемин Украин Хатын-Кызлар Харакеты жетекшесе Анны Гуцол Русиядан куып жиберілген. Оңа белгісіз вақытқа илге кіру тыйылған. Бұ хақта харакетнің сәхифесі хабар ете. Гуцолны жымға күні кеш Петербурга келген хова аланынан полиция бүлігіне алып кеткенлер еді. Шимбе инде аны сақ астында кері Париж ашқышына отыртып жибергенлер. Әлігірек илге кіру тыйылған болуын әйтіп Гуцолны Русияға кіртмегенлер деген хабар таралған еді. Шалыда КамАЗ ширкәтендә слесар булып эшләүче Дмитрий Федоров хезмәткә кагыз булу сәбәпле эш урынында асылынган. Аның хатыны Зөлфия Комсомольская правдага белдерүенчә, март айыннан бирле акча көн күрештә иң кирәкле әйберләргә дә җитми башлаган. Безнең кредитка гына да 13-15 мең китә иде. Әле фатирга балалар бакчасына түлисе бар, ә соң айларда Дима 8-10 мең сум ала иде. Ул һәр вакыт ничек акча җиткергә дип борчыла иде, диде аның хатыны. Ширкәт идарәсендә Дмитрийның яхшы хезмәт хакы алуын әйтәләр. Тикшерүчеләр тикшерүшен башлады. Европаның циклендіру һәм үсеш банкы Косовоны үз оешмасына кертергә җыена, Приштинаны әгъзалыкка алуыны банк җитәкчелеге хуплаган. 17 декабрга кадәр барлык шартларда үтәлсә, Косово бу оешманың 66 әгъзасы булачак. 90-дан артык ил тарафыннан бәйсезлеге танылган Косово 2009 елны халыкара банк һәм халыкара валюта фонды әгъзасы булган иде. Сез азатлыкта соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз, аларны безнең интернет сәхифәбездә дә укырга мөмкин.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйлим. Сембердә Болгар милли мәдәни мөхтәрияте теркәлде. Алар Татарстан ярдәменә өмет итә. Сембер өлкәсенең татар милли мәдәни мөхтәрияте вәкилләре болгарчылардан куркып калган. Бу хакта Болгар автономиясе рәисе Хәмзә Ямбаев белдерде. Алтын Урда хәрәкәте координаторы Илфак Шиһапов бу автономия төзелүне татарларны бүлгәләүдә яңа адым буларак бәяләде. Нойлаланны тыңлыйк.
Русия юстиция министрлыгының Сембер, ягъни Ульяновск өлкәсендәге бүлеге шәһәренең Болгар милли мәдәни мөхтәриятен теркәде. Бернинди кыенлыклар да булмады, ничек документларны тапшырдык, шулай теркәлдек тә дип белдерде. Әлеге автономия рәисе Хәмзә Ямбаев. Теркәлгәнгә кадәр мөхтәриятны оештыру җыелышына аның сүзләренчә йөзләп кеше килгән. Халык 12 кешедән торган идарә һәм бу яңа оешманың рәисе итеп Ямбаевны сайлап куйган. Ямбаев автономияны Сембер шәһәрендә моннан 15 еллап ук элек барлыкка килгән Болгар яңарышы, ягъни Болгарское возрождение оешмасының яңа югарырак баскычы буларак бәяли. Азатлык радиосына аңлату эшләрен даими алып барганга сафларының елдан-ел арта баруын да белдерде ул. Хәзер безгә Сембер өлкәсендә яшәүче чуашлар да кушыла, алар да татар шикелле үк чуаш сүзенең дә кушамат кына булуын аңлый башлады, ди Ямбаев. Аның сүзләренчә, мөхтәрият алга таба да болгарчылык хәрәкәтен киңрәк җәелдерергә тели, әмма моның өчен оешманың нинди дә булса мәгълүмәт чарасын әлегә булдырырга җыенмыйлар. Ямбаев автономия төзелгәчтә башка татар оешмаларының үзләреннән көнләшеп, хәтта шөрләп калуларын да белдерде.
Безнең бар Ульяновскида бик яхшы билгеле күп яхшы эшләр эшләп килүче оешма бар. Ул инде тоже безнең наемы бер 15 ел бар. Бу татарская национальная автономия. Тоже ул общественный оешма, общественная организация, общественные эшләр белән, тоже шулай культура, история белән, туган тел белән, татар теле белән яклап күтәреп, поддерживать итеп килә. Так что бар татарский национальный культурный автономия, бар булгарский хәзер национальный культурный автономия. Ну, татарский национальный культурный автономия дага җитәкчеләр, мин барысында әйтәлмим, но каса-каса җитәкчесе безгә папаской, әтек шулай. Папаской смотрят, үзләренең бәли дәрәҗәләренә, үзләренең чигәтем положение сама, үзләренең эшләренә бездән бәли бераз гына көтәләр угроза или ревность бар. Без үттек озон юл от полного неприятия через этап непонимания к уже признанию.
Диде Янбаев, нинди генә милли мәдәни мөхтәрият булмасын, ул билгеле бер милләтнең мәнфәгатьләрен кайгырта. Телне саклап калу мәдәниятне үстерү, тарихны һәм гореф-гадәтләрне яш буынга индерү эшләре алып бара. Русияның кайсы төбәгендә генә теркәлмәсен, һәр мөхтәрияттның таянган халкы, һәр вакыт ярдәм кулы сузып торган республикасы я дәүләте бар. Мисал өчен, Татарстандагы әрмән милли мәдәни мөхтәрияте Әрмәнстан белән тыгыз хезмәттәшлектә уртак тел табып эшләй. Сембердәге Болгар милли мәдәни мөхтәриятының терәге һәм таянычы кем булыр? Азатлык радиосы бу сорауны Янбаевка юллады.
Сезнең фикерегезне, если логически продолжить, то без Болгарияга, Софияга, Таянарга тиешлибез. Но без Таянабыз үзебезнең монда якын, без бит бер нәсел татарлар. Безнең анды милләт таянычыбыз бар, Казан, Татарстан. И безнең күбрәк эшебез дә просвещение, продвижение знания о своей истории. Безнең күбесе Татарстанга багышланган, Татарстанда таянып эшләнгән. Но Татарстанда безне булгарский автономияны да, булгарское возрождение да, шул булгар темасын перекакмылар. Даже на государственном уровне Татарстанда и в общественном мнении тоже. Кемда керекакмы безге булышуда бар. Безнең мероприятияларга, безнең акцияларга бик яхшы шартланып, уртаклашып катнашулары да бар. Примерга алсак, берничә ел куйдык ни, памятник Кулгалига. Шул Кулгали памятнигин куйган вакытта безге төрле яктан, Татарстаннан бик зур ярдәм ясадылар. Интеллигенцияда, хөкүмәт ягыннан да Татарстаннан булышучы булды, булышулар булды. И халык та нитмәде, борчылмады.
Диде Янбаев. Җәмәгать эшлеклесе Алтын Урда хәрәкәте координаторы Илфак Шихапов Сембердә Болгар автономиясенең тиз генә теркәлүен Мәскәүнең татарны таркату адымы буларак бәяләде.
Бу инде алачыйлар күренеп тора. Бүген татарлар бу идеяләр Россиядә руслардан кала икенче халык һәм шактый көчле халык бөтен яклапта. Сәяси яклапта, икътисади яклапта уже аяклап язылган. Үзәктәге кайбер дәүрәләрнең бу халыкны көчсезләндерергә тырышуы ул табигый хәл. Бу чынлап та алар тарафыннан әле башка адымнар да булачак. Ул бит инде халык саны алдыннан булып алды. Татарларны анда башка төркемнәргә, тикшерләргә, мишәрләргә, калган кемнәргәдер бүлергә итеп, аны нагайдакларны аерым халык итеп яздылар бит. Гәрчә алар тикшерешләре белән шул казаннар таршы әле татарлары булып калган. Үзебезнең тиге, үзебезнең милләт кешеләренең шулай турыдан-туры татарга каршы эшләве әлбәттә аяныч икән. Ну, татар арасында саптыклар һәр вакыт булган, бар һәм булачак.
Диде Шихапов. Шихапов үзенең Сембер болгарчылары һәм шулай ук Оренбурда болгарчылык идеясе белән янып киюче 6-7 кеше белән аралашкалап торуын белдерде. Ул яклардагы татар халкының 99%-ының үзләренең татар икәнлекләрен аңлауларын бу ялгыш юлга кирип китмәячәкләрен дә әйтте. Аның фикеренчә, болгар автономиясен булдыру бөтен яктан килеп караганда да зур ахмаклык булып тора.
Бу бик зур ахмаклык. Бөтен яклапта, тарихи яклапта, сәяси яклапта, миллилек ягыннан да. Бу кешеләр туры татар халкына каршы эшләүчеләр. Милләтне таркатуның бер юлы. Инде бу дигән ниндидер трагедия дип санамын мин моны, әлбәттә. Җәмгыятьтә, һәрбер җәмгыятьтә, һәрбер халыкта кичкенә генә бер өлеш шизофреникләр һәр вакыт була. Тарихи яктан караганда да бу әйбернең бер нинди тиге нигезен ул әз генә тарих белән җитдирәк кызыксынган һәрбер кешегә билгеле. Чөнки әйтик, бүгенге көндә йөзләрчә, меңнәрчә документ бар татарларның һәр хәлдә 14-нче гасырдан үзләрен татар дип, телләрен татар дип атаганнары турында. Bu evlerini halka yitirmemiz o elbette diye tarihçilerinin, jurnalistlerinin geyidi. Bu adımında yitirmemiz. Bu bilensin de bile 44. yılda postanavliğinin kararının yüzünde zamanında bizim Koyveriş oğlu tarihçilerimiz gibi etkindi kuşturmaklar içinde. Ömürleri boyu şuşu bulgarçılık teorisine işlediler. Bugün onlar üzere de anlıyı ömür boyu yok, buş birisi olmadan teoriyi geçtirgenlerin, lakin şuşa evrini tanıları, onların ömür boyu yazgan evrilerin yukka çıkarak.
Dip bildirdi İlfaq Şihapov.
Ozadlıq dolqınlarında sizni Tatar dünyası yanlıqları bilen tanıştıruna devam etebiz. Orenburg ülkesi Oltın Köz Festivali Tatarlar Kupləb yaşagan Əsəkəy rayonunda 5-ci tapqır ötdi. Yubiley festivalinde 150-ləb bala qatnaşdı. Onda bizim xəbərçimiz Firuza Absalamovda bulup qaytdı.
Әлігі фестивалінің қиметі де шында, өлкенің түрлі районларында ешауші тотар балаларын бірләштіру білен бірге, балалар бақшасынан алып мәктәп балаларына қадар бірге оларының тотар халық күйлерін башқаруда, тотар шағырларының шығырларын ятлауда, мінәжетлеріні башқару үстінде шіләп келуде. Бұлар барысы да Алтын Кыз фестивалінде. Алтын Кыз фестивалін ұйыштырушы Зәйтүнә Вәлишина сөйлей.
Фестивале Түбәк ара булып 5-нче тапкыр быел уза. Безнең бу фестивальгә елдан ел яңа артистларыбыз, киләнәни артистларыбыз 15 яшкә хәтлек. Үзебезнең туган телебезгә мәхәббәт, уяту, үзебезнең татар халкының гореф-гадәтләрен онытмау, менә шушы яш буынга җиткерү, тәрбияләү өстендә эшлибез инде без бу фестиваль кысаларында.
İsenmisiniz hürmetli konaklar. Mine biz tağın Altın Kız Festivali'nden işraştık.
Bayıl Altın Kız Festivali'nden bir şeyler.
Taklada Kırşarı Bağlı kızı İlvira Yerulina. Jön, sağ olunuz.
Фестивальдә Самар өлкәсе Гали улы балаларының катнашуы аңа төбәк ара исем статусы өсти.
Мин Асия Әхмәдиева, Гали авылы фестиваль районы Самара өлкәсенең мәдәният йортының директоры. Без инде 5-нче мәртәбә Әсәкәйгә кунакка килдек. Әсәкәйнең клуб мөдире Зәйтүнә апа безне кунакка чакыргач, сөмбелә бәйрәменә. Без сөенеп, шатланып, үзебезнең коллективларны җыеп килдек. Безнең яңа гына оешкан 14 һәм 16 яшьлек балалардан торган Сердәшләр исемле коллективыбыз бар. Без 5-нче октябрьдә Бөтен Россия фестивалендә түгәрәк уенда катнаштык. Ә хәзер инде менә шушы эшебезне Әсәкәйдә күрсәтәсебез килә.
Апа абыйларының кечкенә галиләр дә калышмый. Әнә Рәис һәм игезәк кызлар Наилә белән Камилә дә җыр биюгә гашыклар.
Без Гали авылына килдек. Минем исемем Рәис. 10 яшь. Без монда бирергә килдек. Гали авылыбызны күрсәтергә.
Без килдек.
Гран-приға хужалар лайықлы болды. Йолан бию төркеме сон яғыннан да иң саулысы еді.
Гран-при бүлігіне лайық халық бию ансамбілі Йолан район мәдәният йорты.
Оештыручылар белән сәнгатькәрләрнең максатлары уртак. Жюри рәисе Фердинанд Саляхов үзе дә җырламыйча булдыра алмады һәм соңыннан түбәндәгеләрне сөйләде.
Бүтін нәрсе шәхісләрдән тұра дейі бұл заманда. Әм ғымен әдіңяда біздің шындай ұлық шәхісләрі болған вақытта бік көп тарихи вақығайлар болып тұра. Мәр шындай тарихи вақығайларының бірсі Оренбург үлкәсі Әсәкәй ауылында күзгі мұң. Өзіңіздің милләтіңіздің нағыту. Балаларыбызны барлау, алар күңелендәге яхшылық орлыгын үстерү өстендә эшләнеп килә торган бер фестиваль. Ул инде күп еллардан бирле булып килә. Аның идея авторлары шушының өстендә бик күп эшлиләр һәм без менә Казаннан сәнгатькәрләр бик шатланып киләбез шундый чакыруларга, чөнки безнең бүгенгебез, узганыбыз, киләчәгебез алар балалар. Алар бүгенгебез генә түгел, киләчәгебез дә. Шушы балаларның нигә сәләтле икәнен, алардан без нәрсә өмет итәргә тиешле икәнебезне аңларга тиеш һәм аларга нинди ярдәм кирәген без аңларга тиеш. Менә шул булдыра алган ярдәмләрне мөмкин булган кадәр без күрсәтергә тырышабыз. Бүген бик матур бәйрәм. Балалар барысы да әзерләнгәннәр, төрле номинацияләрдә, бию төркемендә, фольклор төркемендә булмасын, вокал, сәнгатьле уку, алар барысы да Тукай, Муса Җәлил әсәрләреннән өзекләр булды. Әлбәттә шатландыра. Үзебезнең балаларыбыз, безнең классикларыбызны бүген сөйлиләр икән, аларның җырларын алып җырлыйлар икән, безнең композиторларыбыз әсәрләрен, халкыбыз җырларын сәхнәгә алып чыгалар икән. Әле бу милләтнең киләчәге бар дигән сүз. Шушы милләтнең киләчәген, аның олуглыгын бийеклеген татар халкының барлыгын белгертеп тору өчен без балаларыбызны барлап торга тиеш. Менә шушы барлау көзге мөң фестивале ичендә бара. Һәм мин һәр кайсына чиксез рәхмәтләремне белдерәм.
Сәхнәдән көзгә багышлап җыр мөң ашагына дон җырланмады. Шушы ук балалар катнашында Әсәкәй район балалар сәнгать мәктәбендә укучыларның рәсем күргәзмәсе дә оештырылды. Алтын кыз темасы рәсем күргәзмәсендәге матурлык белән табигатьнең алтын кыз чоры белән бергә тәңгә килде. Бу бәйрәмне оештыручы Әсәкәй районы дагы бер дистәгә якын татар авылларында 12 меңләп яшәгән халыкның үз гореф-гадәтләренә тугры булып калуларына тагын бер үрнәк. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Азатлык радиосы сөйлим. Казан федераль университетының журналистика һәм социология факультеты мөгаллиме Искәндәр Ясәуев «Новая газета» басмасында дөнья күргән комплекс кир кайта дип аталган язмадагы мәгълүматларны тикшерергә сорап, Россиянең баш прокуроры Юрий Чайкага хат язган иде. Әлеге язмада университет ректоры Илшат Гафуровның Чаллыдагы 29-нче комплекс җинаять төркеменә катнашу булуы турында әйтелгән. Әлеге хәлдән соң нинди дә булса үзгәрешләр күзәтелгәнме? Наиф Акмалны тыңлыйк.
Қазан федераль университеті доценті Искендер Ясауев университет ректоры Илшат Ғафуровны тикшеруіне сұрап язған хатыннан соң өзінің сұрау алуға шақырылуын қорқытырға маташу боларақ бейелеме. Озатлық радиосына Ясауев сұрау алу барышында кисек кіне «Әсіз қорықмайсыз ма?» деген сұрау берілсе де, қорқыту ниетін сезмеуі сұрау алуға шақыруыны бір формал іш етіп кіне көруі турында білдірді. Сұрау алу вақытында текшірушілер оннан Ғафуровның жинаятшілікке қатнашлығы турында нинди үстеме мәғлүмәтләре болуы білән қызықсынған.
Там не было какого-то запугивания. Основной вопрос, который интересовал следователя, могу ли я что-то сообщить дополнительно, в дополнении к тому, о чем пишет Ирик Муртазин, да, в статье в «Новой газете» комплекс возвращается. Ну и вот этот вопрос, да, был задан. Следователь неожиданно спросил, не боюсь ли я, но не стал уточнять, чего я должен бояться. Вот, в общем, да, был такой неожиданный вопрос, действительно.
Ясауев Ғафуровның жинаятшілікке қатынашы турында матбуғатта шыққан хабарларына текшіруіні сұрап, Русия текшіру комитеті башлығы Александр Бастырыкинға мүрәжағат еткен еді. Шуннан соң Ясауев университетте декан урынбасары вазифасынан кетерге мәжбүр болды. Бастырыкин ісі Ғафуровқа қората ғайыплеулеріні текшіру үшін Қазандағы бөлікке жіберген. Ясауев өзін сұрау алуға шақырудан соң Ғафуровны текшіру үшінің нәтижесі нинди болашағын фаразлаудан бош тартып, бірне де айта алмаймын деді.
Но у меня ощущение, что мой вызов в следственный комитет был больше формальностью. Поэтому прогнозировать, как будет развиваться ситуация, я пока не могу. Да, это как раз в компетенции следственного управления.
Ғафуровның октябр айында опас сайлау бүлгісі оша Татарстан дәулет шурасына сайлануында көп санлы қанун бұзулар турында хабарлар болса да, тәртип сақлау ұйышмалары һәм мәхкәме оларны кире қақты. Ғафуровның 1990-шы йылларда 29-шы комплекс жинаят төркеміне кіргенлігі һәм кіші өтіруге қатнашы болуы турында октябр башында язып шыққан Новая газета хабаршысы Ирик Муртазин да тикшеру нәтижесінің нишек болашағын әлігі әйтіп болмайды деді. Ясауев Бастырыкинға Ирик Муртазин мәқаласын жіберген еді. Муртазин Озатлық радиосына коррупцияда ғайыпленуші юғары жетекшілерге қората шаралар көріле башлағаннан соң Ғафуров білен нишік іші тешеклерін форазлай олмауын білдірді.
Вообще непредсказуемо. В общем, все эти вот эти последних события, да, отставку Сердюкова, арест там премьер-министра Пермской области, похоже, что в России серьезно взялись за коррупцию. И поэтому, если уж не жалеют таких персон, в общем-то, высокопоставленных, то те, кто пониже и замазан побольше, они, я думаю, попадут под раздачу.
Ясауев Ғафуров турында үстеме мәғлүмәтләр бирә алмаса да, текшерүчеләр андый сораулар белән бу язда Одессада тотылган Рузель Асадуллинга да мөрәҗәгать итә алар иде. Ғафуровка карата гаепләүләргә төп нигез булган Юрий Удовенконың Зазеркалье китабында язылганча, 1999 елның җәй ахырында Илшат Ғафуров Алабуга хакимиятен җитәкләгән чорда үзенең көндәше, күренекле эшмәкәр һәм Алабуга шәһәре шурасы депутаты Айдар Исрафиловны 70 000 долларға Мәскәүдә киллер яллап үтерткән булган. Удовенко китабында язылғанша, Ғафуров нәқ менә Рузель Асадуллинға шолтыратып, Исрафиловның үтереләчәгенә гарантия беруне сұраған һәм аның тәртип сақлау хезмәткәрләре тарафыннан үтерелергә тиешлеген әйткән. 29-нче комплекс төркеме җитәкчеләренең берсе Рузель Асадуллинның тотылуы сәбәпле әлеге төркемнең җинаятьләрен тикшерү эше яңартылуы да мәгълүм.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмирә Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Гурланада куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Декабрьнең 6-сыннан алып 9-ына кадәр Казанда булачак Дөнья татар конгрессы корылтаенда татар халкының этник үзенчәлекләрен саклап калу концепциясе һәм аны тормышка ашыру программасы кабул ителәчәк. Бу концепция Дөнья, Русия һәм Татарстан канунларына туры китереп әзерләнә. Программа 5 елга исәпләнгән, документ миллилекне саклауның бөтен юнәлешләрендә үз эшенә алган. Дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ринат Вәлиуллин Азатлык радиосына әле моңа кадәр мондый җитди документ кабул килгәне булмады дип белдерде. Аның белән Нойлалан сөйләште.
Якынлашып килгән съездда, инде 5-нче съездда безнең алдагы җыеннардагы төсле үк беренчедән кабул ителәчәк резолюция. Резолюция ул инде алдагы шушы 5 елда безнең эшләүнең төп максатлары, аның юнәлешләре һәм дә инде нинди мәсьәләләргә без игътибарны күбрәк куярга тиеш, шул хакта булып безнең эш документы буларак турыдан-туры шушы съездның резолюциясын без күз алдына китерәбез. Һәм шуның белән бергә менә шушы принципиаль анда инде безгә кирәкле документлар турында сөйләгәндә менә без инде яңалыклау этабына кердек, үзебезнең яңа концептуаль программаны, ягъни яңа бер концепцияны шушы съездга без проект буларак чыгарырга ниятләп торабыз. Бу беренче тапкыр әле шушындый зур документны эшләдек һәм дә аның исемендә үзенә күрә бер үзенчәлекле һәм дә инде шактый гына кызыклы исем ул да булса Татар халкының этник үзенчәлекләрен саклап калу концепциясе дип атала, ягъни русча ул этническая идентичность, сохранение этнической идентичности булып яңгырый. Бу концепция анда эшләде һәм дә шушы концепцияны тормышка ашыру буенча инде программада эшләнеп бетте. Программа 5 елга каралган, юк таңлату, чөнки конгрессның сыйларының үткәрелү дәвамы ул 5 елдан 5 елга, шунлыктан да без моны 13 елдан 17 елга кадәр вакытны эченә ала торган иттереп шушы программаны да эшләдек.
Бу татар халкының этник үзенчәлекләрен саклау концепциясен һәм программасын килештән тора торган зур документны кемнәр эшләде? Галимнәрме? Кемнәр бу эштә катнаштылар?
Беренчедән монда программаның заказчигы булып, ягъни аны инде оештыручы булып без бөтен татар конгрессы башкарма комитеты чыкты. Ә инде төп шушы концепцияны эшләүчеләр ул да булса без бөтен татар конгрессы, фәннәр академиясе, тарих институты, безнең мәгариф һәм фән министрлыгы, мәдәният министрлыгы менә барлык оешмалар белән берлектә без аны эшләдек. Ә инде концептуаль эшне безнең шушы милли проблематика буенча эшләгән үзебезнең күренекле галимнәребезнең бер төркеменнән эшләнде. Һәм аның аналитик справкасы да шактый гына зур күләмдә эшләнде, әйтергә кирәктер. Шактый гына матур һәм дә күләмле документ дөнья күрергә тиеш, иншалла.
Концепциядә нинди юнәлешләргә игътибар ителә? Монда теге милли үзенчәлекләр бик күп бит инде, шуларның беренчесен булса да санамассызмы? Ничегрәк эшләү турында сүз бара чаганда?
Безнең беренчедән бу алдагы шушы 5 еллыкта һәм дә инде хәзерге глобальләшү чорында татар милләтенең үзенчәлекле халәттә саклап калу юлларын ничегрәк итеп әйтик, шушы ук татар этник берәмлеге буларак милләтне ничек бердәм халәттә саклау. Шуннан соң концепциянең дә төп үзенчәлеге әйтеп кителгән әйберсе бар дик эчтән бер генә татарларның яшәп яшиләр Татарстан җирлегендә. Шуның белән бергә менә читтәге татарлар, алар белән эшләү, аларның илле мәдәни мәнфәгатьләрен ничек итеп саклап калу юллары, менә булар барсы да шушында кирелгән. Һәм әйтергә кирәктер, бу концепцияне эшләү безнең дөнья күләм, шулай ук Россия һәм дә Татарстанның законнарына нигезләнеп эшләнде һәм дә менә аларны без бик ныклап тикшердек һәм менә хәзер инде Россиядә дөнья күрәсе закламый. Эш стратегиясе дә һәм дә аның үзенчәлекләрендә без шушында керттек. Ягъни концептуаль яктан караганда концепция барлык хукукый базларга туры килә торган бер документ буларак дөнья күреп җитә.
Сез менә монда телгә алдыгыз Русиядә милли сәясәт стратегиясен. Бу Татарстанда кабул ителәчәк документ, бу стратегия игътибар биреп җиткермәгән якларны татар милләтен саклауда игътибар биреп җиткермәгән якларны инде үз өстенә ала дип аңларга мөмкинме?
Бу очракта нәрсә әйтергә кирәк, менә булган Мәскәүдәге күчмә утырышта инде Татарстанның үз позициясе, ягъни сәяси үзенең нинди үзгәрешләр кертергә теләве һәм дә нинди андагы вазгыять һәм дә андагы урыннар белән килешелмәве турында дәүләт күләмендә хәбәр ителде, ягъни алар һичшиксез искә алынып эшләячәкләр. Ә инде шушы стратегия белән ике документның караганда алар икесе ике максатка бирелгән. Һәм менә сез хәтта шушы без эшли торган концепцияның исеменнән үк караганда да ул этник үзенчәлекләрне, татар милләтенең этник үзенчәлекләрен саклап калу бу бик глобаль, ягъни милләтне тулайым саклап калу, татар милләтен саклап калуга юнәлдерелгән документ һәм менә тагын шунсы безне иншалла ул дөнья күрер һәм дә аны без тормыш кашыру юлларында бергә-бергә эшләргә барыбызга да насыйп булу дип өметләнәбез. Бу беренче тапкыр шушындый зур һәм дә мөһим документ дөнья күрә. Бу безнең өчен бик үзенчәлекле бер этап дип аңлар әйтер идем.
Татар дөньясы төрле шул ук Русияны генә алып караган вакытта да Әстерхан татарлары үз үзенчәлеге белән яши, Себер татарларының үз үзенчәлеге, Казан арты татарларының үз үзенчәлеге, гомумән теге саны китсәң бу исемлекне дәвам итәргә мөмкин. Бу документ эшләнгән вакытта менә бу теге үзенчәлекләр, аларның шул ук вакытта аларның алдында торган проблемалар бар яктан да барландымы?
Сез бу безнең өчен иң мөһим моментларның берсе иде. Чөнки шушы концепцияны тормышка ашыру программасын эшләгәндә, ул барлык үзенчәлекләрен дә без күз алдында тотып эшләдек. Монда безнең шушы этник группалар, этник төркемнәр турында китаплар җыю, аннан фольклор әсәрләрен җыю, анда экспедицияләр җибәрү һәм аларның эзләнү этапларын эшләү, шулай ук менә төрле конкурслар, фотокүргәзмәләр, китап күргәзмәләре һәм дә шушы регионнарда әйтегәндә төрле түгәрәкләрне эшләтеп җибәрү, ягъни программа бик зур һәм дә әйтергә кирәктер, менә шушы барлык җинчәлекләрендә искә алып эшләнгән бер матур гына документ булып чыкты. Һәм шушы яктан караганда, монда инде менә сез әйтеп киткәнчә, төрле регионнарда яшәгән үзебезнең милләттәшләребезнең һәрберсендә без мәнфәгатьләрен искә алып, һәм дә аларны искә алып кына түгел, ә ничек итеп саклап калып, һәм дә алга таба да үстереп булуы турында уйладык. Чыннан да, мондай документларны эшләү ул бик асат кына һәм дә ничектер бар тик отчетность өчен генә эшләнә торган әйбер түгел. Бу безгә кирәк һәм дә безнең милләтебез өчен кирәк дигәнлеген без аңлап, шуңа күрә чыннан да менә барлык үзенчәлекләрне искә алып, коллегиаль рәвештә фикер алышып, моны әзерләүдә бик күп кешеләр катнаштылар. Шулай итеп эшләргә тырыштык.
Соңгы вакытта милли телләрне шул исәптән татар телен өйрәнүдә авырлашырга мөмкин. Русия Думасы милли телләрне өйрәнүне ата-аналар теләге һәм укучылар теләгенә генә калдыру турында документ әзерләп ята. Менә бу сез әзерләгән татар халкының этник үзенчәлекләрен саклау документында нинди игътибар бирелә киләчәктә үзебезнең татар телен саклауга? Мәгариф министрлыгыннан нинди тәкъдимнәр булды бу мәсьәләдә?
Бу безнең өчен бик мөһим мәсьәлә булып тора, чөнки нашы регионнардагы татар теленең торышы, аның татар теленең укытылышы, әйтик, без монда төп тегелекне үзебезнең мероприятиеларыбызга керткәндә, шушы регионнарда әйтик, туган тел көннәрен үткәрү, шушы регионнардагы якшәмбе мәктәпләрен үткәрү һәм дә аларны үстерү механизмнарын булдыру. Шулай ук менә анда эшләп килгән мәктәпләрнең саннарын арттыру һәм зур шәһәрләребездә шушы татар этномәдәни мәктәпләрен булдыру, яңадан ачу пунктларын керттек. Бу мәгариф министрлыгы белән бергә һәм дә аларның эш юнәлешләренең бер этабы буларак бара торган әйбер, әмма ләкин без аны шушы әйбердә яңадан күтәреп, яңадан шушы мәсьәләләрне әле съездда да ул берничә тапкыр күтәреләчәк. Буның белән бергә менә алар үзләрен аклалар дип өметләнеп калабыз. Шул этик төрле конкурслар үткәрү һәм дә безнең менә регионнарда укытып килгән укытучыларыбызны үзебезнең Казанга җыеп, монда аларның квалификацияларын күтәрү яки бүтән ярдәмнәр итү, менә болар барсы да бер комплекслы эш буларак шушы үзебезнең документта үзенең урынын тапты. Һәм әйтергә кирәктер, менә ул теге һәрбер мероприятиене аерым-аерым санап тору монда бик күп вакытларны алыр иде, әмма ләкин аларны менә монда карарга кирәк бер комплекслы нигездә. Шул ук әйтик, татар мәктәпләре, шул ук регионнарда чыгып килгән татар газеталары, шул ук регионнарда эшләп килгән мәктәпкәчә уку, ягъни балалар бакчалары, менә боларның барсының да эшләүләре, механизмнары һәм дә инде ничек иттереп без аларны саклап калу, камилләштерү юллары менә бу программада үзенең өлешен һәм дә урынын тапты.
Бу программа ничә бүлектән тора?
Бу әйткәнемчә, программаны менә хәзерге вакытта безнең әзерләүнең инде соңгы этабына кердек. Шунлыктан әле тегәл исемнәрне һәм дә әйберләрне мин да әйтү кирәк. Санамыйм, чөнки әле безнең менә моны иң соңгы редакцион эшләүләр өстендә без хәзерге вакытта эшне алып барабыз.
Бу программа Татарстан хөкүмәте белән килешенәчәкме, яисә аның фатихасын алачактыр инде?
Бишексез, менә ул мәсәлә безнең әйтик шушы конгресста каралганнан соң без аны хөкүмәткә кертәчәкбез, хәндә инде хөкүмәттә ниндирәк формада ул җиткерелеп, ниндирәк документ буларак дөнья күрер, ансы озактырмасы безгә ул билгеле булыр. Ә хәзерге безнең беренче тавыбыз менә аны инде камил хәндә әзерлекле халәттә хукук белгечләре, министерстволар да инде мәтәбез тарафыннан менә эшләп бетереп, аннан соң әзерләп кертү мәсьәләсе буенча без хәзерге вакытта эшне алып барабыз.
Бу программа документ эшләнгәч, аның программасы булгач, әлбәттә күпмедер күләмдә финанс чыгымнарында күтәрергә кирәк булачак.
Бу мәсьәләләр буенча әлегә нәрсәдер әйтү күләме яки бүтән әйберләр буенча минемчә иртәрәк, чөнки без моны үзебезнең съездга чыгарабыз проект буларак. Безнең мондагы делегатларыбызга ул таратылачак һәм менә шушы делегатлар инде үзләренең фикерләрен Төзәтмәләрен керткәннән соң айрым чын мәгънәсендә җитлеккән, ягъни кайдадыр кемнәр тарафыннандыр гына эшләнгән түгел, ә татар милләтенең вәкилләре, бөтен дөньядан җыелган 800 делегаты тарафыннан каралып, хупланган бер документ буларак бу тормышка ашачак. Һәм шуннан соң инде без инде финанс мөмкинлекләре һәм дә бүтән әйберләр турында тегел фикерләребезне, сүзләребезне һәм дә саннарыбызны әйтә алырбыз дип мин өметләнәм.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Кызган Табаның кунагы Айфара төркеме солисты Алмаз Шәрифуллин. Алмаз беренче каналда барган Голос проектына барырга теләге барлыгын һәм татар эстрадасы җырчыларының ни өчен Россия күләм проектларда катнашмауын сөйли. Шулай ук үзе караган татар концертларына бәя биреп, Айфараның киләчәге өчен борчылуын да әйтә. Алмаз Шәрифуллин белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзы, апалар, Азатлык радиосында Кызган Таба яшьләр тапшыруы. Бүген без Айфара төркеменең төп солисты Алмаз Шарифуллин белән, Алмаз Габдулла улы Шарифуллин белән ул шулай әйттертергә ярата. Сөйләшәбез татар эстрадасындагы концертлар һәм җырчылар башкаручылар турында. Сөйләшүне башлыйбыз шундый темада, менә беренче каналда Голос дигән проектның беренче туры узды. Һәм анда күпмедер татарлардан булган яшь кызлар булдылар, һәм алар анда үттеләр. Ләкин ни кызганыч, менә Татар эстрадасындагы билгеле күпмедер җырлый башлаган бер генә артиста, бер генә башкаручы да анда катнашмады. Шулай бит, Алмаз, шушы проектны карадыңмы син? Һәм ни өчен менә анда Татарстанда күреп ияләнгән бер генә җырчы да юк? Гарипова яки анда Динамо кемдер анда? Менә шундый татар кызлар булды, ләкин без аларны бик белмибез.
Мин аны белмим. Обычно бит инде менә үзләрендә әзрәк ышаныч юк дип әйтим безнең инде. Менә ул теге яшь кызны әйтсәм, ул Гарипованы, мин үзем лично даже беләм. Ул Сазвездиедә катнашып гран-при алды, по-моему, даже. Дина Гарипова.
Кем гасадали, кем сайладали?
Градский
сайладали.
Как раз Роман шығып жырлады да, и что-то Градский последний момент та ничектер. Но Градскийның выборын мен үстін выбор деп айтмасам, я жұмдай. Но Градский ничектер вот.
А сенің кімнің сайлауы үші, кімнің өзін тұташы анда? Мені үш кіші бүтін анда, Пелагея, Градский, Агутин, Димма Билан утыраларын анда.
Пелагея, наверное, нейрек, по-моему, четкірақ қарай бүтін нәрсеге. Мені оның все-таки, мені не есі білем, мен келешірге могу. Но Агутин біттір тоже бік тіге хитрый. Бик сайланып кына, уйланып кына. Лично үзем менә барып катнашырым бер шундый бер конкурста. Минем теләгем бар шундый.
Ә син Мәскәү йолдызлары арасында буталдыңмы соң чиктер?
Буталдым, мин буталмадым, мин просто аралашып сөйләшәм генә. Как кешеләр кебек аралашам, сөйләшәм
генә. Менә күрсәтәм сиендә. Хәзер дә бәлки элемтә бардыр.
Элемтәләр бар инде, белгәннәр,
белгәннәр белән. Юк, монда мәгънә нидә? Бәлки кеше курка торгандыр, менә Казаннан чыгып китсәм, хәзер мин югалам дип.
Үземне бәрбер испытать надо, любой җирдә, если возможность бар икән, анда бит бернәрсә торам, бардың, заявка яздың, кердең. Сине или куып кайтаралар, или калдыралар, икесенең берсе третьего не дано.
Син катнашыр идең?
Мин катнашыр идем, минем бер мож берәрсенә барып катнашып та карармын әле мин. Әле бер тәләрең, теге Пугачева уздырап итә әле теге нәрсә фактор. Үзеңне сынар өчен барып карарга була, кызык бит.
Ә хәзер җирле масштабта, Татарстан масштабында төшеп утырсак, татар моңнары анда.
Я, татар моңнары мин, анда мин якында кине. Татар моңнарын алар, пока, во-первых, беренчедән алар үткәрә белмиләр аны. Икенчедән, и мин аңа бетерә алмыйм до конца. Нәрсә они хотят доказать этим? Нәрсә күрсәтәсәләр килә шуны.
Менә ничек, менә алар беренче каналның проектлары гел шундай популяр һәм гел шундай кызыклы. Менә синдә карап утырганың, тапканың вакыт, күргәнең, кызыксынганың, анда татарша булганнарына син бәлки хәтерләмәй дә торасың әле, кайчан үткәнен, булганын.
Yok hatırlayayım.
Aytan bit.
Bizde bit andık konkurslarda yok. Ne? Anı tıplak uyanıp işleseler anı işle bulat yok. Bina şundayı proyeklarını. O Голос kıbık или Фактор kıbık. Anı просто tıplak oturup uyanıp sileşip aralaşıp bunda teki kim yaxşı da kim naçar deyip uyanıp oturak gerek değil mi? İşlerge gerek burası da. Anı bir kişi tıplaymı işlerge. Şuna kure anı bitindi bir mingin eğitip kadar bir nesede özgermi. Dünya şu anca nasıl barayın de. Bina şu slabosunu kuşatayın de ol bizden istiradının da iyi bizden sanatının da.
Yani bizden Tatar istiradası hala ol küşlü tügül.
Küşlü tügül. Bik asla ol.
Atriyat tügül al tükündü.
Yok bir.
Batırlı aranda.
Tüben nideyin de ol. Şutuki anı.
Sen өзіңше концерт қоясың, өз күшің білен.
Yok енді, ана кімдер болашаға тиісті болейінде бізге. Не бітім дейді, анысы қойуын қоя, анысы яра, анысы башқа іш.
А сифат не бейді, бір-бірігізге аралашып, қан бір-бірігізге.
Міне, ондай бірдәмлік деген yok енді, да. Ол әлегіліктен шолай келген, бір-біріңнен иттеп, шында.
Міне, есе Бадреттен көптен түгел әңгіме берген шолай yok. Концертлер көп дей, һәм артистлар бір-бірісін пішіратырға тырышалар дей, бір-бірісін.
Пішіратта, пішіратырға тырышалар шундай міне. Міне, ол дегендей, ол мындай, да ну деп, мен өзімнің лично Өзіме қарата да шындай кімдер айтқанын айтасың келмейкен ешіне айтқан нелерін ешкенім бар деп там ғымыр бойы фонограммщик болдың енесің деп міне якобы нашала деп мынаны какая разница мен фонограммщикмін фонограммщикті білмеймін это мое дело личное нешік мені халық қабыл етті солай қабыл етті атыр не их не дело
қызған тоба апрельде біз зор өзіңіздің тамашаңызды ұйыстырдыңыз нәрсеге бағышланған еді анық ұмытып біз
біздің 20 жылдық
20 жылдық иә нақ солай сіз Мәскеу артистларына шақырасыз һәм ғымман жігіттер қызықлы ұйыстыруға тырысасыз ол нешік міне сен көресің шулай тілейсің һәм айтасың біздің командаға кісілерге иә ма нешік
тілейсің деп түгел енді міне солай шара керек былай шара керек деп міне қазір мен міне біз Челябіден қайттық озған атынан иә ма жол бойы мен сразу мамандарға айттым дүртісіде мен ішісіде мен білемін ең музыканттарның жол бойы давай етемін түнгі ұйлай деп айтамын жықлау түгіл менен біле сөйлесіп қайтыңыз ату мен жықлап кеттім тоже рульде мен айтамын сөйлесіп қайттық мен айтамын что то не то мен айтамын мен уже давно сеземін
өзіңіздің әлі
система
концерт ұйыстыруда дайын ма
система дальше продвижение дайын де мында жаңа жыр жаздырып жаңа жыр шығарудан түгіл нешектер система өзгеріп бара бәрібір мына шул системаны қуып барып болмайды нәрседер отырып бізге ойлаша сөйлеше керек менің уже мен айтамын күшім жетмейді Ula bitirəlməyim, nəsə şəkə kirəyək ən xəyə dəlşəm eydəm.
Bəlkə sizə internetə qobraq şərgədir, yoxmə?
Yox.
Bu təki tamaşaçı bar indi o senin, eymə?
Tamaşaçı bar, nə?
Ləkin şunu...
Onda tağın nəsədir kirək. Biz anı tababızın nəsə kirəyəkən, nəsə gitməkənin. Bəl-bəl. Тұрып мына ойлар екен это система бәрі бір
яғни сіз өзіңіз де осы түркіңізде ойланасыз ай
машинаны ошол іш тәртібі дейін производство кіріп кетейін деп производствода қайсыдыр жақтан дұрыс кетпесе бір әнінде сбыт ма или там приход ма или там сырьені дұрыс тиешілейттіріп алмай бастасаң сенің шірген может бүтінай бірін шол шекілі мұнда да сол мен бір жырдаңына тұрмай анда башқа жақтарында қараға керек
а міне былай шынында да конкуренция қуатлы ма соң міне концерттер ұйыстырғанда жоқ деп айтмай тұрғандар енді біздің енді мында бұл артист келіп кетті бұл артист келіп кетті Сіз нәрсе көрсетесіз деген сұраулар берелер ме?
Берелер, берелер. Теге келді, бұл келді деп міне тіңге бұлай болды, теге бұлай деп айтты. Ансы бұлай, ансын что-то іштіле еш, ондай бірлер. Қазір көп бейді қазір, жиыларда шығалар, жиыларда шығалар, тілейшілер.
Әмірем көпліп нәрсеге бірен бейлі? Ақша ішілеу деймі, Есия Бадреддинов айты.
Ақша ішілерге тұрышайын деш ол жеңіл нәрсе.
Яғни бір кімді ішесі келмей физик қызмет. Кім жырлай біле, кім
микрофон тұтып біле. Бітін нәрсе қарайлар да дейді, мен не жырлай аламын бейті әлі дейді, өлейді айында ол. Ол да шол тұтынып микрофонға жабышып жырлай башлайын де.
Сіз башлаған уақытта олай түкілейін.
Біздің башлағытта, біз бейт башлаған уақытта ақша ішілі келді деп башлаған бізге просто өзі біздің кішіге музыка қызық болды. Шол музыканы біздің стиліне қам, шоны біз ешіктір көтерезі келді. Бізге шығарасы келді шоңы көре, что мұндай музыка тоже керек деп. Біздің башлағанлар шондай дейді, анда біз ақша ішілі алмай дірек, біз бәрбір шылап еттік, біз нәрсе кәдір, я не знаю. Обычно кіші тиіп тек, бәріп те кетерге может, нәрсе керек болмайға деп. Ақшалар біздің хамына сыңғы жылдарда ғана келе башлады. Өзіне біз.
20 жыл болсақ, айфон...
Нөмір 10 жыл, наверное, біз.
10 жыл болғанда...
10 жыл біз ақша ішілді, 10 жыл біз ақша ішілі біз, наверное, 20 жылық айфара біл. 10 жылы оның туда-суда, анда ақша болмай, ақша көрмедік біз.
Өзіңізге кіріттіңіз кінен салдығыз.
Қаяндыр, нидер ақша, любой жерден бірелектен ақша кірсе де біздің мына ғой ма? Башланған жерде. Нидер бір инструмент аларға тырысады дейік біз. Инструментін тігесін, мынсын шындай әлі есте ол. Қазір де шолай ол, қазір де инструментларын тігесін, мынсын аласың керек пе дейді. Жаңартып тұра керек пе дейді.
Концерттарын сіз өзіңіз ұйыстырасыз, мен шақырғандар мен Сибаксарға болдым деген ма?
Шелябинск. Ну анда енді бараның өзіне организаторлар алардың шалтыратып шақыралар.
Шолдай алғышмасам болдыңыз.
Шолдай енді өзіміз ішілейміз енді. Татарстанда өзіміз ішілейміз енді. Бізді көп шақырсын.
Халық бар мысың ол мен билет бәйесі өзгерді ме, жоқ ма? Татар дискотекаларында мысалы билет бәйесі өзгермеді. 150, 200 сом, 250 сом.
Ну,
а концертларында өзгерді ме?
Шәһәріне қарап енді ол. Смотр қай жерде болады концерт.
Шалда, мына үсәмсен, шалда битендә ул.
Чөтер бер 3 ел үзгәреш булмады, пока шул 500 потолок трайнан да иң көбе.
Салават кебек әле 1000-1500 куймыйсыз.
Йок, 1000-1500 без антыннан. 1000-1500 була ул исәне. Казанда 1000-1500 ишер нитеп була.
Мына 20 ел канча сум куйган ягыз?
1500 булдан да кыйбаты
сам. Ләкин Мәскәү язлары да бар. Мәскәү түгел, кем әле?
Мәскәүдә анда ише, Джойда булды бит. Кунаклар булды бит аны шуңа күрә.
А менә сезнең үзегезнең аерыламы Мәскәү битендә йолдызларның райдары бар, артист чакырсаң, аның тәләпләрен үтәргә тиешсең, самолет белән чыгып торган автобус белән килергә манда. Ә менә татар җырчыларында андый нәрсә булыр микән? Гом бер күз алла буламанда айберне. Мәсәлән,
юк, бар ул, бар, бар. Бар ул зачем менә? Безнең атып чакырганнар юк инде. Мәскәүгә анда мине чакырсалар барак, аны әйтәләр, менә поездга билет алып куйдык сезгә. Анда да бар. Яхшы,
паспортны анда люксовый мен, нимен?
Люксовый, аны таләп итмисең инде, менә монда кирәкмәгән дип утырмыйсы, нимен алар, шуңа утырып барасың.
Менә Мәскәү бит таләп итә.
Анда драйдер буенча да Мәскәү таләп итә.
Алар алданрак үсештем әллә.
Мәскәүләрме?
Ие, шуңа.
Ну, алар гел алдынгы инде, гомер буе шундый булды.
Райдер булу да шуңа бәйле.
Ис, конечно.
Тоттың да Айфараны шақырған шекелді, Дима Биланды тезгенә шақырып болмай әме?
Йоқ, тезгенә алай болмай. Күпме переговор, предоплата обязательно. Предоплата ол күптеннен кірген әбір, әліктен кірген әбір түгіл ол. Потому что алар жанғанлар бірінші тап қаршылай. Шақырлар да келегіз әйет өлі өзірісі кәй. Ой, күзіләмінші қайтару жіберген дәрін әверіне.
Ә сізді бұлғалайым үшін бұл
үшін? Бұлғалайын шәп, еш бұлғалай.
Ә өзіңіз бар мүмін ә тамашашы әз сіз кейнәт кені концертіні тұқтатасыз да ұмында өткенмейсіз?
Йоқ, оны йоқ. Или сразу, или башы барып тұрмайыз біз әнді.
Алдан білесіз да,
барабыз екен де қатанда неше кіші болсын, бәрі қоябыз енді біз әнді. Потому что ол бит инде сені біліп, яратып келген, келіп, оның қаршында басып тұрған келеш, қоймайыз қатып кетсең, ол бит инде керек кіші әләнжіп қала. Кімдір, қоймайша да кетіп бара.
Қызған тоба. Артистлар өзләренең концертларын куя башлады. Илназ Бах куйды, ну, Раяс куйганы бар инде, быел да куйды. Менә Илмира Исрафилова куя һәм
Сулейманова.
Ә Илмира Сулейманова гафу, Илмира Сулейманова куя, Ирка һәм беренче тапкыр куя. Һәм Ирка белән инде сезнең дуслык бар. Менә бу артистлар арасында алар үсеннән дә концерт куярлыкмы? Аудиториялары бар дип уйлыйсыңмы? Алар бит теге бер савытныкы.
Мин белмим, Сулеймановаларны белән кызык саман юк, алар Раяс инде ул. Я инде.
А менә синең үзеңнең концерт куйганың караган бармы аның? Ну, иҗатын мин кеше дип әйтмим.
Раязныңмы?
Ие, иҗатына.
Мин Раязның иҗатына гашик вообще.
А, шулай мы әле?
Мин бер концертын калдырмыйм аның Казанда.
А, быел бардыңмы әле?
Барды.
Ошады мысың ничек?
Бына быел ошады.
Нәрсәсе белән?
Былтыр ошамар. Быел үзе эшләде ул. Уже сизелеп тора. Уже монда эктем-бектемнәр анда йөрмәде теге күлмәк күрсәтүчеләр. Күлмәк матурмы теге 20 матурмы дип анда. Былтырында бит анда Хамзиндер, Венера Ганиева дип бүтәнесе тулганнар. Телефон сөйләшәләр. Мактаналар, ой, безнең шәкерт бу дип.
А бу ел андый нәрсә булмады.
А бунда үзе эшләде шундый, чётко сөйләме дә. Теге уже әйтмәгәннәр менә, тегене сөйләмене сөйләде. Үзе нәрсә теләде шуны сөйләде тоже.
Хәтта ки икенче көн концерт куйса да халык киләр идеме?
Куялар мен әйтә алмыйм, анда
мактаналар бу ел куялар кайбер.
Йок, алай куя алмый әле.
Куя алмыймы?
Андый уровень юк әле аның, алай куя алмый. Аның бар тамашачысы менә. Дальше үзеннән тырайны ничек эшли.
Ә син тагын кемнәргә барып карыйсың? Быел менә
барып. Мә Иркәгә барып карарга ип, атамсы Иркәнең беренче концерты онлайн заслуживает уже концерт куеп карарга үзенең.
Иркә турында сөйләшсәк хәзер халык битне шәхси тормыш турында күбрәк сөйләргә ярата. Гайбәсләргә ярата. Менә хәзер Иркә ашып салды үзенең бүтән барлыгын диме соң ни һәрхәлдә сен белә идең инде берничә ел. Менә бу артистка кирәкме? Нәрсә бу? Шоу бизнес таләбе мен бу?
Бу кирәкме, кирәктер дип әйтмим, но пиар ход бит инде бәрбер.
Ана компания уйлый. Яки син үзең уйлыйсың, я бүтән кеше уйлап күрсәтә.
Эй, мин уйлап та кеше.
Продюсер уйлый инде.
Алса да булырга может. Менә Киркоров ничә дә бит. Бөтен әйберләрен ачып салды. Бөтен әйберне сөйләде, нитте шунда. Тегеләй дә эшләде, ул болай дә эшләде, кемдер кыйнады шунда. Пиар хоп ясады, но бәрбер кешеле булып калды. Бәрбер ул беренче булып калды. Другой дип яңа программа бәрде дә, бөтен шагыран шлаганы.
Ә Иркәдә дә шундый ишрак булды инде, һәм бу синең уйлавыңча уңышлы
уңышлы бара диеш. Потому что
уңышлы адам иде.
Тем более яңа яхшы җыр да килеп чыкты аның. Менә бу карлыгачы. Ул китереп бәрде. Җыр китереп бәрде дә яхшы. И вот концерт куюы тоже.
Тавышы бармы, кеше бармы? Мин белмим.
Бар,
мин
дисе түгел. Үзе кешеле кеше ул.
Үзе кешедер, ә тавышы кешенеме? Ул бит инде хәзер күрсәтергә теле фонограммасы җырлый беләм дип инструментлар белән анда музыкантлар.
Менә шуннан карыйбыз инде.
Ә булай синең үзеңнең шәхсән
бараның бар, тавышы да бар, бүтәне бер бараның. Матурлыгы да бараның.
Ә менә тоттар җырында син катнашасыңмы, юкмы?
Юк.
катнаштың кайшандыр.
Ә булды ул.
Сезнең үзегезгә кирәкме? Менә без татар җирендә катнаштык дигән сүз. Яки сүз түгел, тарихка кирәп.
Безнең, юк, безнең менә без катнашырга татар җирендә дигән андый нәрсәләр белән йөрмәдек. Безгә шатыр дип әйттеләр, татар җирендә җырлар кирәк сезгә бу ел дип әйтеп куялар, исе. Без ярар дип әйтәдек.
Һәм шунда бер хаттан нидә бирәләр инде.
Мәсәлән, сезнең менә шундый җыр номинир, шу җыр номинир итә бу ел дип әйтеп куялар, без ярар дип инде. Шулай менә иде бу турмадан инде шакатып.
Сізге стимул берем оны индір.
Кім білген енді? Мен оның әлінсесін көрмедім, оның бір нәрсе тәрігесін көрмедім. Сонда көре, айфара енді ол, өзі орын алып тұрайын ел бәрбір. Қырайға да тайпылмай, сонды, өзі орын алған ол, эстрадада, сонда алып тұрайын ел. Татар жырында жырлады ма ол, или әлі қай патбалда жырлады ма, айфара енді ол.
Сені білушілерді, хам тыңлаушылардың бір сұрауы қалған екен, контактта, интернеттасы жойладыңыз ма, өзіңіздің
бетіңізді?
Сізнің контактыға бит жоқ.
Контакта менің бит жоқ.
Неше бітірдіңіз ан?
Оны неше кісі сындырдылар да, мен аны спам еттім де, жаттырып удалетіп қойдылар аны. Атпам ел.
Яман арашман.
Әй, уақыт та жоқ. Онда кіре башласаң, бүтін уақытын алып бітіре ол.
Соған нәтиже жасадыңыз енді?
Е, жоңа көре. Тойдырды да ол анда. Қазір дұрыс информация жоқ анда. Жен штырбыштыр сонда информациялар. Сен моторда, мен мотор. Элек башлаған жерде оның белән оның аша эшләп тә булады. Халық җыеп реклама җибәреп булады. Хәзер аңа анда харамыйлар да анда бирген рекламаны.
Кит инде.
Я так думаю.
Бу сезнең соңгы концерттан соң мәлә нәтиҗә.
Мен бит әле даже бер елны концерт койдым мен. Сольный концерт эшләдек. Тук кичер интернет социаль сеть.
Булды.
Билетлар да булды.
Бер ел булды, икенче ел булмады.
Йок, икенче ел уже булмады. Бер ел булды, менә халыгым җыйды. Без аны как эксперимент ясадык. Бер кая реклама бирмәдек без. Только интернет.
Демек, контакт һәм социаль сетьләрдән сез читтә хәзер. Җан тормыш белән яшисез.
Пока читтә. Фейсбукта бар бугайны да, Фейсбук бар иде.
Анда син алай бершем иде.
Йок, анда бит ул совсем другой не бит, башкарак не бит ул. Анда шу.
Җидирәк тема арасы яшәләр һәм вакыт як сорау биреп тормыйлар.
Әйе. Журнал табы була.
Ярар. Ярай Алмаз әфенде, без рәхмәт сезгә. Кызган таба яшәй тапшырында кунакта булды. Ахи Фара төркеменең солисты Алмаз Шарифуллин.
Антоба, һәр шимбә.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyң татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.